De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos, de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Canto gana Núñez Feijó? Eso pregunta o Infolibre. Infolibre publica hoxe unha información que di que o PP oculta o soldo de partido de Feijó e oculta tamén se lle paga ou non unha vivenda que Feijó ocupa en Madrid. E o Diario pregunta nas súas páxinas de opinión canto gana Núñez Feijó. Que lo escribe o que se pregunta é Jesús Maraña, director de Infolibre. Di Maraña que a pregunta que encabeza estas liñas non é un capricho personal, nin obedece ao morbo, nin invade a intimidade do presidente do PP, principal alternativa para a presidencia do goberno. De feito, di, non debería facer falta nin formulala. Pero como o dato é descoñecido, o noso compañeiro Fernando Varela trasladoulla á sede de Génova e a resposta consiste en que non hai resposta. Considera a dirección do Partido Popular que non ten a obligación de facer público o soldo que lle paga o seu presidente. A lo menos ata que Feijó se vexe obligado a incluir este dato na súa vindeira declaración de ingresos como senador. De momento aínda non fixo esa declaración. Non debería facer falta tampouco recordar que máis do 80% dos ingresos do PP, do Partido Popular, como do resto dos principais partidos, proceden das subvencións públicas. É dicir, o diñeiro dos contribuintes. Nas últimas contas publicadas polo propio Partido Popular, correspondentes a 2021, recóllese que este partido, o PP, recibiu máis de 30 millóns de euros das arcas públicas e algo máis de 6 millóns de orixe privado. As cuotas de afilados suman só 3,3 millóns de euros. Non debería, por tanto, facer ninguna falta explicar que a ciudadanía ten todo o dereito a saber a que se destina hasta o último euro do seu diñeiro, o cal incluye coñecer o soldo que un partido paga ao seu líder, un ingreso complementario ao que percibe polas súas funcións parlamentarias, neste caso como senador. Nunca caemos en Infolibre na demagoxia antipolítica de quenes demonizan e cualifican de derroche calquera gasto das institucións do Estado e dos políticos que a representan. Son precisamente as formacións máis reaccionarias e máis ultraliberales as que abonan permanentemente o mantra de que hai que adelgazar todo o público. Donde mellor están os cartos e no bolsillo dos contribuintes, claman un día sí e outro tamén dirixentes do PP, de Vox ou de Ciudadanos, cando argumentan as baixadas de impostos con ou sin inflación, con ou sin crisis enerxética, con ou sin dificultades de endebedamento. Un discurso moi perigoso para o sostemento do estado do benestar e de unha democracia sólida. Defendemos reiteradamente que o exercicio da política, ou si se quere, do servizo público temporal, debe estar mellor remunerado do que en España está. Eso sí, quen se dedique a él debe asumir unha obligación de transparencia total no que se refire á xestión do diñeiro de todos, empezando polo seu propio soldo ou os seus intereses empresariais ou de investimentos. Así que non debería facer falta explicar que cando desde Infolibre preguntamos quen e canto paga polo aluguer do chalé no que Núñez Feijó decidiu vivir nunha das zonas máis caras de Madrid e de España, non é por deporte nin por ganas de enredar. É que os contribuintes temos todo o dereito a sabelo. Vivir no viso impide a Feijó proclamar que defende os intereses das clases medias, pois non. Do mesmo xeito que resulta patético o discurso das dereitas políticas e mediáticas que consideran incompatible defender a igualdade ou ser progresista se un non vive debaixo dun ponte ou se non durme nun colchón ás portas de unha sucursal bancaria. Pero é unha desas rarezas que hai que seguir soportando en España, como non vai a ser importante coñecer os intereses accionariais de un político respecto da banca ou das grandes empresas enerxéticas ou eléctricas. En calquera democracia avanzada, trataríase de unha clamorosa obviedade. Se vostede plantexa unha estrategia política que defende as ganancias de un determinado sector económico, terá que explicar si está ou non condicionado polos seus propios intereses personales, aparte das incompatibilidades reguladas de forma legal. Serán os ciudadanos quenes poderán valorar, á vista de todos os datos, si confían ou non en que un político teña como prioridade a defensa da comunidade de un colectivo concreto ou do seu patrimonio ou conta bancaria. Algún día, o gallá non seña demasiado tarde, haberá unha conciencia colectiva sobre o dano que fan á democracia quenes demostran un profundo desprezo polos controles de calidade da mesma, pola transparencia obligada na xestión da caixa común ou pola función vixiante de unha prensa independente. Pero claro, empézase por bloquear a renovación dos órganos constitucionales e acábase ignorando ata o código de circulación, convencido de que un sigue vivindo no país de vostede non sabe con quen está falando. Pois canto gana Núñez Feijóo, pois si teñen interés vanse a quedar coas ganas, parecer, porque o Partido Popular non desvela canto gaña o seu presidente nin quen paga o chalet nunha zona luxosa de Madrid onde vive. E agora toca darlle un repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Portadas dos diarios dixitais que, bueno, claro, ocúpanse tamén dos actos do funeral de Estado pola Rainha de Inglaterra, pero non todos, ¿eh? Hai algúns que levan, que polo menos, ao menos nas noticias destacadas non aparece. Comezamos entre eles, pois, por exemplo, público.es, este dixital destaca que a Inspección de Traballo leva como principal titular ahora mismo que a Inspección de Traballo investiga a 14.600 empresas por enmascarar 54.000 empregos fixos como discontinuos. Este é o titular máis destacado de Público. Tamén destaca este diario que os galegos recibirán formación gratuita para aprender a operar en bolsa e que chegan a Galicia cursos gratuitos, eso, para aprender a operar en bolsa. Este digital destaca tamén que a economía alemana asómase ao abismo da recesión e eleva o risco de contagio na Unión Europea, que as ferramentas dos economistas para frenar a crisis son a relocalización productiva e os impostos para redistribuir a renda. Por que milleiros de familias se lanzaron a comprar leña e estufas para abaratar a súa factura enerxética? Bueno, supoño que a resposta xa intuín vostedes, non? Outros titulares tamén de Público: Unidas Podemos plántase diante da lei sanitaria do PSOE e presenta emendas para que a norma evite privatizacións. Tamén di este digital que a investigación no Congreso das cloacas do PP poñerá a prova a Feijóo no seu primeiro ano electoral. Podemos presenta un recurso contra o auto de García Castellón que excluye a Cospedal do caso Kitchen. Parece que este xuiz, García Castellón, en fin, si unha asesora de Podemos colle no colo o fillo de Irene Montero, pois considera que hai que abrir unha investigación para saber si está, en fin, facendo traballos que non lle corresponden. Pero pois nos casos de corrupción do Partido Popular, pois vai por outro lado. Nunca entende que hai que procesar aos dirigentes do PP. Ayuso di que en España cada vez hai menos machismo e carga contra o feminismo, que consiste, segundo ela, en atacar o home. De Suecia a Italia, a extrema dereita gaña forza en Europa diante da súa crecente normalización, di tamén Público. Macri busca que o atentado a Fernández de Kirchner se investigue como algo individual de un grupito de loquitos. Outro dos titulares. En el diario.es destacan: os sindicatos únense para sair á rúa en toda Europa contra a crisis salarial. tamén que a ventaxa do PP sobre o PSOE estreitase atos 3,6 puntos pola recuperación de Vox. E tamén titula que os bancos pequenos adiantan as grandes entidades no pago polos depósitos. As agresivas subidas de tipo non logran revitalizar o euro fronte ao dólar. Podemos ubica a Cospedal na cúspide criminal de Kirchner. Recurre que o xuiz non a imputara. O funeral de Estado de Isabel II reúne a máis de 500 autoridades mundiais. O emérito séntase xunto aos reis no funeral de Isabel II. O largo peregrinar de Rubí do Rubí do Príncipe Negro da Alhambra á coroa de Isabel II. A radiografía da Palma un ano despois da catástrofe, antes choraba polo que perdín, agora polo que non vou ter. E por último, os partidarios de Rusia, que agora se van dos territorios recuperados por Ucrania, decían que nunca se irían. En Infolibre, o PP oculta o soldo do partido de Feijó se lle paga a vivenda que ocupa en Madrid. Ocupa o soldo de partido, soldo que lle pagou o partido a Feijó, e de se lle paga a vivenda que ocupa en Madrid. A axenda de Feijó para borrar o legado do goberno de coalición si gana as eleccións, titula tamén. Dican 21 cañonazos, cortexo militar, bandeiras a media asta, como se enterra a un rei en España. E tamén titula Infolibre, comenzou o funeral de Estado pola reiña Isabel II, di que Defensa elevará ao Consello de Ministros contratos e ampliacións do gasto militar por máis de 218 millóns de euros, e que o sector público firma 4.700 contratos temporais usando o resquicio da reforma laboral para fondos da Unión Europea. Di que España non é un punto vermello da segunda, é a segunda potencia nuclear europea, e que a vida despois do poder judicial, o goberno dos xuíces como trampolín para facer carreira política. Bueno, e isto polo que respecta aos diarios dixitais, imos agora co repaso de algúns diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais. Ese repaso comezo Paris Ares pola portada do diario El Mundo. Paris.
Pois imos con ela, e o primeiro titular,
funeral de Estado, ¿no?
Por suposto, funeral, Isabel. Reino Unido e o mundo despídense de Isabel II cun funeral histórico para agradecer o seu sentido do deber. A raíña non quería unha ceremonia longa e aburrida, ao parecer. Iso din do funeral este.
Bueno, o que pasa que a raíña agora xa...
Bueno, xa... En fin, pois iso.
Quixera o que quixera, han facer o que lles dé a gana.
Exactamente. Claro. Tamén que os reis Felipe e Leticia, sentados xunto a don Juan Carlos e dona Sofía, todos os convidados ao funeral. Bueno, despois xa temos outros titulares, que son Poder Xudicial, a Unión Europea tratará en persoa co ministro Bolaños o bloqueo do Consello Xeral do Poder Xudicial, porque xa sabes que, bueno, isto é algo...
Unha situación inédita.
Inédita, absolutamente.
Os propios xuíces incumplindo a lei. Ademais, declarando que incumplen a lei.
Efectivamente, e bueno, e algo que, claro, chama atención en Europa, porque non hai que lembrar que iso é un síntoma de que a democracia non vai ben. E xa sabe o que lle pasou a Hungría, non?
Sí, sí.
Que lle dixeron, como sigas por ese derroteiro, te anulamos as axudas europeas e demais. Bueno, pois ollo o dato. Tamén, García Page, hai ministros que parece que queren vingarse de algún colectivo que odian. Outro titular, emprego, as empresas usan o período de proba para despedirse en custe tras o fin dos contratos temporais. La Palma, a cara boa do volcán un ano despois, novos materiais, enerxía e plátanos máis ricos. Guerra en Ucrania, Rusia ataca unha planta nuclear, forte explosión a 300 metros dos reactores. Morre unha empregada dun bingo dun tiro na cabeza durante un atraco extremadamente violento. Falando de violencia, graban a paliza dunha menor a outra que quedou inconsciente nun parque de Villaverde. Tamén, xa por último, titula El Mundo que Moreno anuncia a eliminación do imposto de patrimonio e a deflactación do IRPF. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, no diario El País, destácase que centos de mandatarios acompañan á familia real británica no servicio religioso por Isabel II en Westminster. Milleiros de persoas concéntranse en Londres, en Windsor, para ver o cortexo fúnebre en unha ceremonia sin precedentes. Outros titulares del país: Felipe VI e Letizia séntanse xunto ao rei emérito e xunto a dona Sofía. Tamén di que os fillos maiores de Guillermo de Inglaterra e Kate Middleton asisten ao funeral pola súa bisaboa. Devoción contida ao rei no pequeno Paquistán do Reino Unido, o rei Carlos III, o rei de Inglaterra, que hereda, segundo el país, un reino desgarrado pola desigualdade e disposto a reabrir as feridas coloniais. Xa ao marxe desto, outra noticia destacada é que España gañou o Campeonato de Europa de baloncesto. Era España campeona de Europa de baloncesto. Sobre isto titula ou di España está feito posible a cordialidade lingüística en Cataluña. O líder do PP desmárcase dos seus competidores na dereita coa súa proposta para o ensino. Titula tamén que Unidas Podemos presiona o PSOE o amagar con deixar caer a lei de equidade sanitaria se non pon coto ás privatizacións. O socio minoritario do goberno advirte de que non está garantido o seu voto en contra ás emendas á totalidade que chegan o xoves ao pleno do Congreso. Tamén destaca el país o alcalde ucraniano que loita dentro do desterro polos veciños da central nuclear de Zaporilla. Moreno anuncia a supresión do imposto de patrimonio en Andalucía. Tres atacadores encarapuchados matan de un tiro na cabeza a unha traballadora nun bingo de Tortosa. E, por último, máis de 10.000 funcionarios ao ano deixan Muface pola sanidade pública. Así, coa lectura dos titulares del país, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá martes, que será xa día 20 de setembro, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía. Será desde aquí, dende Radio Oleiros. Como sempre, agora, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.